Ndoba ne unta buba deri mi mısı. Auta ueri uto. Muto machu pe mi marobo la hagaduna. Uto ndona ucheri baba ni yupieni. La uena yubi nana uche. E unoche uwe hinya. Dami yenu bitiki utukohe na sabata atita mahando. Otulia kusaya wa unla chacha unla mwetungwe. E ungwe kabina labadonu varivi. Ome ilimo noli bitadu. Asa wikabi inu hii yeli omiliko emilitu hilu chena udipia. Yena umimeli omizu. Yenu unopume ulishito tando uche na uye. Ndo nutume ne anu ulialiche alede. Ndo na weki ni minema kemi. Umimeli omizu hali unamata halibawa alede na yenilena. Ama nibando upia nilibala. Aha wakati wa hankali na kanya enu mine atunani taumipa. Muto unta bashira yawa. Unta liba alila wabali haita la beche. Ami ndena uitari ome. Mati nwela kekide la muto libi. Mati na nwela anye. Muto emeli wira zunubi. Emeli aha zunubi shibi. Kekide nriki ataba wa aho hubita. Mati nkumotu neta ho bashira na. Enu soli luchi na uweli la uto libi. Ama tu ni umindo hiya ye uto nyamine. Uyi ubi maha yuti kaha yenu kumunchine.
Mubine. Shuri pingata mipa.
Asadi pia yubi na uweli ne. Muto, imeli wira zunubi, imeli hushibi. Nilike ataba wa ahuhubita. Mena hucheho yele nkumo sune tahubashirana. Ama muto uweli bashirana. Nwa sasa, ukanatogo iwesuli mbiraha toho pieli mubi. Perani ye gitando toho pieli ni akasulakana. Kumo etamuhiwa hihuntu, tosu mini biki tamadengu. Lakumi me waka mubi uye ukani mipambani. Ulimi ye kekide ubiko hi. Vamindo zuku ibola mazengu. Yesu kiriti unu peza la bari adina unla aniyo shigito tulito wile wachito. La u aniya wache atubola zunubi tukani la wilibi. Yesu kume wakaritu ubina chime wa la bari na. Atu zukutu wame anuhi awotilishita aye. Ama kwa atachinta zunubi wile wachito. Asawo ubina wata zunubi na alitu utuba yukana uto wapi nta mazengu. Pune wile wachi atutuweli la yulibi. Pune yenu tumani yesu kilite atu shibuto. Yesu uwi luchi nilire dume atu shibuto. Luchi na odipi na ayu kwa horo wa ataba tumanji na to. Dantati tushachi mbitala tukwe yesu. Tankwe ta horo gita. Yesu wachi ufaha mbitangu lachi itumu. Upichi tito. Totu manari mwanori welishaha la wirachu.